Hola a todos e a todas. O segundo programa de radio deste curso facémolo nos, as nenas e os nenos de quinto. Así que imos poñervos ao día de todo canto está a pasar no Centieiras, dende a última vez que estiveron aquí os nosos compañeiros de sexto. Non sei se nos dará tempo a contalo todo. Estes profes moito nos fan traballar. Primeiro, comezamos dando a nova máis destacada. Este Nadal xubilouse Paloma, así que se nos estás a escoitar, un saúdo e un aperte en nome de todo Centieiras.
Levámoste no corazón.
Bueno, dito isto, agora falemos de cousas divertidas, o entroido, esas datas que tanto me gustan, ademais de cumplir todos os días os mandados da bruxa encarnación, levar calcetines de distintas cores, cousas na cabeza, colares chamativos... O último día, antes das vacacións, todos os do cole nos disfrazamos de tribus urbanas, organizámonos por cursos, mágoa que chovera e non puidésemos sair a facer o pasarrúas. Lucas, fai o favor de explicarches ben de que foi o conto.
Pois ben, contovos. Os de infantil foron de góticos, todos vestidos de negro. Daba medo velos. Tiñan até as uñas pintadas desa cor. E algúns levaban unha cruz chamada Ankh feita por eles. E fixeron tamén un antefaze de morcego. Todo un espectáculo. Desfilaban o son de This is Halloween cantada por Marilyn Manson, mentre xesticulaban dunha forma que nos facían tremer a todos.
En canto os nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria foron de punkis. Había os que ver coas súas guedellas cardadas e as súas roupas rachadas. Estaban ben simpáticos. Mentes que os de terceiro e cuarto decantáronse polo rap. Eran todos cheos de colares de ouro, viseiras e camisetas floxas que ben podían ser ata o seu pai. Ademais, desfilaron coa canción Se buscan valientes, do Langui, que trata un tema tan importante como é o acoso escolar. Boa elección, compañeiros.
Diego agora fala do que nos incumbe a nós, que tamén íbamos ben fermosos. Nós non chegamos a acordo e decidimos ir, quinto, e sexto de dúas tribus. Éramos libres de cada un de escoller o que máis nos gustara, ou rockabilis, mentre soaba Gris ou The Gamers, ca música de Mario Bros. Seguro que despois de toda esta explicación, queredes ver as pintas que levábamos todos. Non si, pois xa sabedes, podedes pasarvos pola páxina do cole e botar un ollo as fotos.
Si, si, rapaces, todo eso está moi ben. Pero creo que vos faltou contar o máis interesante. Só de recordalo, faiseme a boca a auga. Despois do desfile, puxémonos as botas, grazas ás familias que tan xenerosas como sempre. Encheron as mesas con las peidades típicas de entroido. Había freixós, orellas, rosquillas...
Cala, cala, non falemos diso a tal hora. Penso que será mellor centrarnos no que fixemos polo Día da Paz, que tamén foi moi orixinal. Explícovos. Nas clases, días antes de chegar o 30 de xaneiro, fixemos unhas siluetas en papel continuo de un dos compañeiros. Despois, os profes recortáronas en forma de quebracabezas e os nenos tivemos que coloreala e montala cada unha delas.
Bueno, algúns mestres non o fixeron exactamente así, senón que colleron algún neno ou nena no recreo para calcar a súa silueta de forma secreta. E despois o resto conxuntamente montámoslo sen saber moi ben o que estábamos a facer nin o que ia ser, o resultado final. Xa che historia, non si, Irene? Supoño que o que querían amosar é que traballando cooperativamente cun mesmo obxectivo podemos construir algo grande. Foi moi divertido.
Non enredes, Lorena, o caso é que ao final entre todos enchemos os corredores cunhas siluetas fermosísimas, todas cunha mensaxe relativa á paz nas mans. Por destacar, algunha que me fixo rir e que ata arrimaba foi a de «Con grazas e por favor vivimos mellor». Estes pequenos son che ben simpáticos. Ademais, contáronnos que tamén fixeron unhas pombas para decorar as súas clases, e incluso algúns unha apócema máxica de paz onde botaron ingredientes tales como corazón, amor ou xogar.
E non vos esquezades que tamén todo o cole saímos nun vídeo facendo xestos pacíficos de amizade como axudar a levantar alguén que cabe a chan, darse unha aperta ou un bico, todo iso mentre soaba de fondo a canción de Movie de Macaco, Canto me gusta esa canción. E falando de música, deixámonos cos nosos compañeros de quinto de infantil que van cantar unha canción ben chula titulada Cinco monitos acaban en la cama. Agardamos que vos guste.
Cinco monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. La doctora le dijo a la mamá: en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. La doctora le dijo a la mamá: en la cama nada de saltar. La doctora le dijo a la mamá que en la cama nada de saltar. Dos monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. La doctora le dijo a la mamá que en la cama nada de saltar. Un monito saltaba y se hizo un chichón. La doctora le dijo a la mamá que en la cama nada de saltar.
Estos nenos cantan como os anxos. Grazas, compañeros, pola vosa actuación. Como os íamos contando, máis tarde, o 24 de febreiro, foi o día de Rosalía de Castro. Aínda que todos os cursos traballaron esta temática de forma individual nas aulas, queremos aproveitar que estamos aquí para agradecerles os compañeros de sexto a gran presentación que nos fixeron na biblioteca sobre a vida e obras da autora. Tamén nos leron moitos poemas, telas e incluso os nenos de infantil e de segundo de primaria cantaron unha canción.
Xa que falamos deles e a tres meses de rematar o curso, gustaríamos desexarlles toda a sorte do mundo na súa nova etapa, xa que por desgraza xa pouco queda para deixar de telos entre nós, porque o remate do verán irán xa ao instituto, fanse maiores. Diz que xa foron visitar a Xunqueira e Barallobre e que alí lle ensinaron as súas instalacións, os proxectos que fixeran e que algún hasta viron robots.
Sí, que envexa, e pensar que para ahora nos tocará nos. Non sei vos, pero eu pouca gana che teño de deixar centieiras. Ainda que algunha vez nos berren, a verdade é que no noso cole se pasa moi moi ben. Eu sobre os de sexto oín tamén que andan algo tristóns porque lle marchou a rapaza de prácticas. Debíalles facer moi boa vida. Así que vea, se nos escoitas, volve. Aínda que sexa de visita, os teus primeiros alumnos xa te están a botar en falta.
Bueno, deixadevos de leria, non vos poñades sentimentais. Agora sí que sí, falemos do realmente apaixoante, as excursións. Aproveitando que o mes de xaneiro e febreiro as entradas nos museos da Coruña eran de balde, todos os cursos fixemos algunha saída onde visitamos a Casa do Home, o Acuario Fisterrae, nos ata chegamos á Torre de Hércules. E mira que ventaba, pensei sair voando, pero o certo é que o pasamos pipa, ben podíamos volver mañá.
África, tamén teremos que traballar algo, non? Non todo vai ser pasear. Sabedes, non sei que estará a pasar, pero últimamente neste cole anda todo o mundo tolo co tema do acrosport. Coñecedes de que vai o conto? Por se algún aínda non che chegou os oídos, parece ser que aos compañeiros de infantil e de primeiro e segundo de primaria, a bruxa Encarnación a semana pasada deixoulles unha carta. Pero é unha bruxa moi moderna, porque lles levou ata un pendrive e todo.
Ti deso saberás moito, Nerea, que non fai nada que estes compañeros de Fusion Dance e moi ti gañasteis unha medalla nun campeonato en León. Eu, polo que me contaron, parece ser que na carta Encarnación contalles que ver de viaxe con outras bruxas e que ali practicarán este deporte. Entón, todo o que nos pide que todo o cole investiguemos en que consiste para que os máis pequenos poidan explicarlo a ela. Claro está que ninguén quere ir a unha viaxe onde non sabe nin que vai facer ali. E a bruxa Encarnación xa fai anos que forma parte da nosa vida, así que teremos que axudala.
O que está claro é que os mestres algo traman con isto do crossport, porque nas clases de lingua ou mate poñennos imaxes de figuras de dito deporte para que observemos, analicemos e nos fagamos preguntas. Pretenden que vexamos contidos para poder traballar con elas, como pode ser o espazo, o tempo, a postura, a xeometría, e del xa anda ensaiando figuras para que a fin de curso as podamos representar e facer unha exhibición. Non sei se chegaremos a conseguilo. Pero, dende logo, traballo en equipo, responsabilidade, esforzo e disciplina require moita, así que algo aprenderemos. Bueno, novamente vos deixamos cos nenos de quinto infantil que nesta ocasión van recitar unha poesía que se titula Os ratiños.
Ris, ras, os ratiños pequeniños roen, roen, brillan, brillan, se paran.
Xa que vimos de escoitar esa fermosa poesía, tamén contaremos que veu ao cole a escritora María Canosa, non? Non se ten a unha finalista de Premio Merlín no cole todos os días. Que sorte tiveron os de primeiro e segundo ciclo de primaria, que puideron gozar dela e ata que lle firmase os seus libros Muriel. E o día que choveu do revés. Os de quinto sexto estamos lendo Laia, a nena de ella, e tamén diz que vai vir a autora a comezos de maio, para poder preguntarlle cousas sobre o libro. Xa me tarda.
A mágoa é que a eles venlle mal día, xa que foi o 8 de marzo, Día da Muller Traballadora. E moitos de nós fixemos folga por unha boa causa, loitar polos dereitos das mulleres. Falando disto, enteraches vos da conmemoración tan bonita que fixemos? Amarramos nas mans un lazo violeta co nome dunha muller importante na nosa vida. E despois, co lazo amarrado, collémonos todos das mans e abrazamos o cole. Tiña que ser fermoso ver dende fora a todos os nenos collidos das mans ao redor de centieiras. Despois, amarramos un lazo con outro e entre todos fixemos un lazo enorme no medio da pista. Non sei de cantos metros tería, pero moitos. En canto ao tema das mulleres, penso que xa avanzamos algo, pero que aínda nos queda moito por facer. Sen máis, darvos as grazas pola atención e despedímonos co tema Matriarcas, de Guadi Galego.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron. Da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. E nos pouquiño a pouco imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron, da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que nunca